ค่ะการเข้ามากวาดซื้อยุบรวมหนังสือพิมพ์และสถานีข่าวขนาดเล็กโดยบริษัทเพียงไม่กี่บริษัทในสหรัฐกลายเป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงนะคะโดยเห็นได้ชัดที่สุดในวงการหนังสือพิมพ์ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาชี้ให้เห็นค่ะว่า1ใน5ของจำนวนหนังสือพิมพ์ที่เคยมีอยู่ในสหรัฐเมื่อ15ปีก่อนได้ถูกปิดไปแล้วทำให้หลายร้อยชุมชนไม่มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้านศูนย์ Pew Research Center ยังรายงานด้วยค่ะว่าการจ้างงานนักข่าวก็ยังลดลงถึงร้อยละ47เมื่อเทียบกับ15ปีก่อนในขณะเดียวกันบริษัทสื่อขนาดใหญ่ของสหรัฐอย่าง Gatehouse Media และ Gannett ได้เข้าควบคุมหลายร้อยสื่อสิ่งพิมพ์โดยหันมาเน้นการทำข่าวจากส่วนกลางมากขึ้นและลดความสำคัญของการทำข่าวท้องถิ่นลงเมื่อเดือนสิงหาคมGatehouse Media และ Gannett ประกาศนะคะว่าทั้งสองจะควบรวมกิจการซึ่งจะทำให้บริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นเข้าควบคุมหนังสือพิมพ์รายวันมากกว่า250หัวตลอดจนหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์และสื่อท้องถิ่นอีกหลายร้อยสื่อส่วน Digital First หรือที่รู้จักกันในชื่อ Media News Group ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่เป็นผู้นำเทรนด์ที่น่าเป็นห่วงนี้นั่นคือการกวาดซื้อหนังสือพิมพ์ไล่นักข่าวออกและนำอสังหาริมทรัพย์ของสำนักข่าวออกขายทอดตลาดซึ่ง Digital First เคยบอกหนังสือพิมพ์ Washington Post ว่าเป้าหมายของบริษัทคือการให้ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์มีผลกำไรและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยปกติแล้วหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ธุรกิจทำเงินนะคะหนังสือพิมพ์หลายหัวในสหรัฐมักจะเป็นของมูลนิธิครอบครัวที่ร่ำรวยหรือองค์กรที่ให้ความสำคัญกับภารกิจต่อสังคมมากกว่าผลกำไรด้านมาร์กาเร็ตซาลิแวนนักเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ Washington Post กล่าวค่ะว่าบริษัทที่เข้ามากวาดซื้อหนังสือพิมพ์ในลักษณะนี้มักจะเป็นบริษัทของนักลงทุนเอกชนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือ Hedge Fund ซึ่งบริษัทเหล่านี้ไม่ได้สนใจเรื่องคุณภาพของสื่อมวลชนแต่ต้องการเข้ามาทำกำไรระยะสั้นให้มากและเร็วที่สุดจากสินทรัพย์ของสำนักข่าวเหล่านี้วิธีการหากำไรระยะสั้นยังรวมถึงการลดพนักงานลงเรื่อยๆและหันงบประมาณทำให้กระบวนการทำข่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักในโลกของการทำข่าวโทรทัศน์ก็ไม่ต่างกันนะคะมีสถานีโทรทัศน์เกือบ200สถานีที่สามารถเข้าถึงคนอเมริกันร้อยละ40ที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท Sinclair Broadcast Group ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีการบังคับให้สถานีโทรทัศน์เผยแพร่ข่าวสารและเนื้อหาที่มีความเป็นการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมและยังกำหนดให้แต่ละสถานีเผยแพร่ความคิดเห็นของบอริส เอปสไตน์เพื่อนของครอบครัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตที่ปรึกษาทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้วยนอกจากนี้นะคะกฎหมายในสหรัฐที่เคยจำกัดไม่ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งถือหุ้นใหญ่ของหลายสื่อในตลาดเดียวกันยังถูกแก้ไขให้เคร่งครัดน้อยลงอีกด้วยเปิดทางให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้าครอบงำแวดวงสื่อมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ได้ซึ่งองค์กรที่รณรงค์ให้มีการกระจายอำนาจของสื่อมองว่านี่เป็นการทำให้สื่อที่เคยมีความหลากหลายสะท้อนเสียงของชุมชนได้หายไปและตกอยู่ในอุ้งมือของบริษัทใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบโดยตรงต่อการเมืองของคนอเมริกันนะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าการขาดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทำให้คนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยลงและเกิดความแตกแยกมากขึ้นนักเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสื่อมวลชนยังบอกด้วยว่าคนหันไปเสพข่าวจากช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่มีความเป็นกลางน้อยกว่าเช่น Facebook หรือข่าวจากเคเบิลทีวีที่มักจะมีการเลือกข้างทางการเมืองการเติบโตขององค์กรข่าวที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่สามารถอุดรูรั่วได้หมดที่ผ่านมาจึงมีการพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายให้เข้มงวดกับการเข้าซื้อควบรวมสื่ออีกครั้งและให้มีการให้เงินช่วยเหลือหรือการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนสำนักข่าวท้องถิ่นอีกด้วยโทมัสเจฟเฟอร์สันอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐเคยมีคำกล่าวที่พอจะสรุปได้นะคะว่าสื่อเสรี ที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อระบอบประชาธิปไตยแต่เสรีภาพของสื่อจะไม่มีประโยชน์นะคะหากสื่อที่คอยรายงานปัญหาหรือเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละชุมชนไม่มีอยู่และผู้คนไม่สามารถเลือกสื่อได้อย่างเสรีดิฉันวรังคณาชมชื่น VOA กรุงวอชิงตัน